Latvijas vecākā aktrise Hilda Žīgure svin 103. dzimšanas dienu. 2. martā Madonas novadā savu 103. dzimšanas dienu svin viena no Latvijas leļļu teātra dibinātājām, un tā ilggadīgā aktrise Hilda Žīgure šogad, ņemot vērā COVID-19 ierobežojumus, ciemiņus uzņemt nav iespējams, taču Hilda par savu gadu skaitu nebrīnās un turpina sekot līdzi pasaules notikumiem. Aktrises vecākais brālis, rakstnieks un tulkotājs Jānis Žīgurs, divi pasaules kara sākumā strādāja par diktoru Latvijas radio, vēlāk kļūstot par bērnu raidījumu galveno redaktoru, kara darbībai aktivizējoties. Jānis Žīgurs kopā ar māsām Hildu un Ernu un citiem pazīstamiem kultūras darbiniekiem evakuējās uz Astrahaņa. Teātra pasauli Hildai Žīgurei nebija gluži sveša, jo jau pirms kara viņa bija apguvusi aktieru mākslas pamatus Latvijas dramatiskajos kursos 1936-1938-1942. gadā, atrodoties bēgļu gaitās Ivanovā. LPSR mākslas ansambļa paspārnē Žīguri kopā ar dzejnieci Mirdzu Čempi un citiem latviešu inteliģences pārstāvjiem izveidoja leļinieku ansambli, kurš jau 1944. gadā ieguva oficiālu teātra statusu un iespēju atgriezties Latvijā. Jānis Žīgurs kļuva par jaundibinātā teātra direktoru, Mirdza Čempe par māksliniecisko vadītāju, savukārt Hilda Žīgure par vienu no vadošajām aktrisēm. Teātrī viņa pavadījusi visu savu radošo mūžu no tā dibināšanas līdz pat 1986. gadam, kad devās pelnītā atpūtā. Laba leļļu teātra aktiera veikums pamanāms uzreiz, pat ja viņu noskatītāji slēpja širmis, kā tas visbiežāk arī notiek. Laba aktiera radošo ieroču klāstā ir dzīva leoles sajūta un tehniskā meistarība, strādājot ar dažādu sistēmu leolēm. Tas, protams, teikts arī par Hildu Žīguri un viņas radīto daudzveidīgo skatuves tēlu galeriju Buratino A. Tolstoja zelta atslēdziņa, 1953, melnā māte Raiņa zelta zirgs, 1955, sprīdītis, Pērja A. brigaderis sprīdītis, 1957-1961 maija un paļa, 1964. Tās ir tikai dažas lomas aktrises veikums ir daudzkārt lielāks, bet jau nosauktajās iezīmējas tas plašais raksturu, jūtu, emociju spektrs, kam uz skatuves Hilda Žīgure ļāvusi uzmirdzēt īpaši spilgti. Hilda Žīgure ir temperamentīgas aktrises paraugs. Tāds jēdziens kā aktiera amplua leļļu teātrī ir daudz plašāks nekā dramatiskajā. Tam spilgts apliecinājums ir filigrānais Hildas Žīgures darbs, vadot titulvaroņu leoles leģendārajās izrādēs Šveiks 1974, Šveiks frontē 1975, kā arī iedzīvinot uz skatuves sava laikmeta satīrisko zīmi Hugo Diegu Diega zīmes, Diega darbi, 1977. Labu veselību un nezūdošu dzīves prieku aktrisei Hildai Žīgurei vēl visa Latvijas teātras saime.